نون ایش بیرم میره. از اش مدیده افت من کرد کرد از ترکیه‌ن سپتیچ میلند سابش دیم کارال چکارد دیده. بون منم چه بابر اونجالیت باش فاده بیو سبب بیاد پول رو نیافت ده بابر سابش شده. چون اش مگزیلر ده همه تو سابلیه. بارسیز مثال یادت بگم بولیش میکنی ساب میم. 18 yoshgacha maktab magallarida o'sha plakatlar yopishtirib qo'yadi, lekin kirib so'rasangiz, pulini berganingizdan keyin sotishadi baribir. Chunki nazorat juda ham pastda qonun qabul qilinadi va bu qonunni amalda to'g'ri yo'lda to'g'ri amalda nima qilish, tatbiq qilish, noto'g'ri tatbiq qilishadi-da bizda. Pul masalasida borib taqalgandan keyin bu qonunlar baribir ish bermaydi menimcha.
Baribir aroq sotiladi qancha qonun qabul qilingani bilan deya qo'ng'iroq qilgan andijonlik Abdurahmon edi. Samarqandning Urgut tumanida yashovchi Hamdon bobo 26 yil avval fermer xo'jaligi tashkil qilib, shu yillar davomida peshona teri evaziga uni rivojlantirdi. Biroq bugunga kelib uni qo'lidan fermerlik yerini tortib olayotganliklaridan shikoyat qiladi Hamdon bobo ozodlik bilan bog'lanib.
Biz 85-yinchi yilda fermer xo'jaligi tashkil qilgan bo'lib, ilgari kooperativ deydi, Gorbachev vaqtida shu 2 gektar yerda butun hayotimni bag'ishlab yer qilganman, tok ekkanman. Bola chaqam bilan shu 2 gektar yerda shunchalik bir botqoq yerda yer qilib, tok qilib, voyaga yetkazdim. Daraxtlar ekdim. Butun obod qilgan vaqtimda mana hozir boshqa bir katta bir boyni fermerga qo'shib yubordi. Mayli, g'alla bilan taxtani katta fermer qilish mumkindir, lekin bizda bog'dorchilik bilan birgitta tamakichilik bor. Tamakichilik juda og'ir narsa u. Yarim gektar tamakini butunlay tayyorlab davlatga topshirish uchun bitta oila 5 yashar bolasigacha ishlaydi kerak bo'lsa. Shuncha narsani hammasini tayyorlab bitta fermerga qo'shsan, endi u fermer butun daromadni menga berasan. Bo'lmasa taylab ket deb o'tiribdi. Bizda davlatimizning rahbarlari nimani o'ylayapti o'zi? Mayli, rayonimizning rahbarlarini tushunish mumkin. Kattalarning buyrug'i deb ular qutiladi. Bosh rahbarlarimiz, masalan, Toshkentdagi rahbarlarimiz bizni rayonni sharoitini bir o'ylab ko'rmaydimi? Bog'dorchilik, tokchilik yoki tamakchilik yoki polishchilikni katta fermer qilib bo'lmaydi. Katta fermer qilsa 20 gektarlab, 30 gektarlab yer bo'lsa, odamlarga pulini top berilmaydi. Chiqib ketish kerak odamlar, o'zlari qilaman deb keyin ana tamakini punktdan pul bilan sotib oladi, uzumni to'ldirishdi vinzavoddan to'g'rilaydi, vinzavoddan hammasi pul bilan. Ana shunaqa mayda fermer bo'lsa qanchalik daromad katta bo'lardi.
Hamdon aka, demak hozir sizni yeringizni butunlay tortib olishdimi endi?
Daromadni bersangiz bering, bo'lmasa taylab keting deb o'tiribdi. Men qanaqasiga taylab ketaman? Qarib 1000 tup terak o'stirganman. Qanday taylab ketishim kerak?
U bu joyga ota Hamdon aka murojaat qilib ko'rganmisiz?
Yo'q. Tashkentga vazirlar mahkamasiga borib yotib olib arizda topshirib keldim. Bu arizam meni bu rayonga keladi. Rayondagilar u bu deydi, meni aldaydi. Lekin qarang, biz sotib olganmiz, pulini to'laganmiz. Endi haligi qo'shish vaqtida qarang, uchastka inspektorini rahbarligida qo'shilyapti, qarang. Meni endi bitta menga aytadiki, uchastka inspektori, Hamdon bo'l, siz aqlli odamsiz, qo'ying, bo'lmasa sizni aybdor qilamiz. Oxiri qo'pollik qilgandan keyin nima deydi? Ko'rpangiz issiqlik qilyaptimi deydi menga uchastka inspektori. Juda bir rasvo hayotda bizning O'zbekiston.
Yeri tortib olinayotganidan shikoyat qilgan Hamdon bobo so'zlari edi. Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi 22 yoshli Shomurod Izzatullayev 4 yildirki Toshkentdagi yuridik institutga hujjat topshira olmay halak. Har safar Toshkentga borganida militsiya xodimlari uni ushlab olib ketishlaridan shikoyat qilar ekan Shomurod bu yil astoydil tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi. Biroq institutga o'z kuchi bilan kirishga kuchi yetmasligiga ko'zi yetgan Shomurod O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovadan moddiy ko'mak so'raydi.
Yuridik universitetda o'qishga kirmoqchi.
Shomurod necha yildan beri harakat qilasiz?
4 yil bo'ldi. Men 9-chi sinfdan chiqdim. Qarochi, Rossiyaga bordim. Rossiyadan qaytib keldim. Qaysi yaxshi bo'ldi.
Rossiyada pul ishlab keldingizmi, Shomurod?
Pul bo'ldi. 2007-yil borgandim. Qaytib keldim. Toshkentga bordim. Padromdan tushdim. Mentlar ushladi. Toshkentda mentlar. Oboru 3 kun yotqizdi. Universitetga borolmadim. Keyin qaytib keldim Sariosiyoga. Uchun 2-chi yil ham shunday bo'ldi. 3-chi yil bordim. Bu yerga ekzamen o'tgan ekan. Mana bu 4-chi yil harakat qilyapman bir o'zim.
Demak, har yil shu militsionerlarni siz ushlab qolish tufayli hujjatlaringizni topshira olmayapsiz.
Bir 2 kun turaman, mentlar ushlaydi. Ko'p qiynaladi. O'zimizni Toshkentga.
Shomro, nima uchun yurist bo'lmoqchisiz? Nimaga bu kasbni tanlayapsiz endi?
Advokatlikka.
Nima uchun advokat bo'lmoqchisiz? Nima uchun shu kasbni tanlayapsiz?
Qarochi, men bu kasbni tanlaganim xalqqa yordam berish uchun shu kasbni tanladim. Menga kerak shu institutga kirishga menga yordam. Gulnora Karimov, iltimos, Gulnora opa, shu institutga kirmoqchiman. Lekin qurilim yetmaydi, bilaman. Shu kontraktni to'lashga yordam bering, iltimos sizdan.
Gulnora Karimovadan moddiy ko'mak so'ragan 22 yoshli sariosiyolik Shomrat Izzatullayev edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, 10 yanvar kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni bilan tanishdingiz. Hozir esa Chodir xayol eshitirishini takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Xodorkovskiy ustidan o'tayotgan mahkama rassomlar nigohidan o'rin oldi. Mixail Xodorkovskiy va Platon Lebedev ustidan o'tgan sud jarayonini rassomlar qo'lida qalam va qog'oz bilan kuzatishdi. Sud jarayonini sinchiklab kuzatib suratlarni chizishdi. Moskvadagi yangi galereya bu suratlardan ko'rgazmani ham tashkil qildi. Bu ko'rgazma xuddi sovet davridagi yarim pinhoniy ko'rgazmalarga o'xshaydi, deydi ko'rgazma tashkilotchisi va rassom Yekaterina Belyaevskaya.
Я почти полтора года ходила рисовать в суд. И с каждым художником у меня своя история. Например, с Ией Озеровой мы познакомились, когда вместе участвовали в конкурсе «Рисуем суд». С Настей Захаровой мы вместе с ней учились в институте, и я ее, собственно, уговорила со мной походить в суд.
Мен бір ярым ел давамыда судке расым чизыш үшін бордым. Менден башка рассомлар хам борышты суд жарайоны расманы чизышке. Масалан, с Ией Озерова бла авалдан танышмыз. Біз бір гелікті суд расманы чизы degan loyihada ishtirok qilganmiz. Men uni sudga borib bir rasm chizishga undadim. Rassom Nastya Zaharova bilan birga o'qiganmiz. Rassom Vladimir Mishukov bilan sudda tanishdim. Musavvir Garri Bardinni ilgaridan bilardim.
Кто-то друзья, какие-то люди подтянулись по интересам. С какими-то людьми, как, например, с Владимиром Мишуковым я познакомилась в суде. С Гарри Бардином я давно знакома.
Дейді көргізмі куратора Екатерина Беляевская. Суд жарайонны суратларге мұхырлы өткен рассом Гарри Бардин мультфильмлар яратыш білян хам шуғылланады. У өзі яраткен охырги мультфильм қахраманы Иркит Өрдекке бұрныге нақт Ходорковский көз ойнаген иліп койды. Мультфильм мәжаз тарзыда Ходорковский үсті өткен суд жарайонны масқара қылады. Bu multfilmga ishlangan suratlar ham ko'rgazmadan o'rin oldi. Ko'rgazmada taniqli fotograf Yuri Rosga oid 1-2 fotosuratlar ham bor. Bular endi taniqli rassomlar. Ular qatorida yosh rassomlar ham Xodorkovskiy mahkamasida ko'rganlarini tasviriy san'at asarlariga aylantirishdi. Ko'rgazmadan Kremlning Xodorkovskiyni ta'zik qilgani hajm qilingan karikaturalar ham o'rin oldi. Bu karikaturalar muallifi Yekaterina Belyaevskaya gapiradi.
Это работа из новой серии «Михаил и Платон в стране чудес». И, собственно, вот эта работа называется «Розы по локоть в крови». То есть это как и в «Алисе в стране чудес», тут красят розы. А это называется «Виктория Роуд», потому что в суде был очень смешной случай, когда...
Бу расымлар «Михаил ва Платон мучизалар мамлекетады» деп аталген туркумдан. Масалан, мана бу расым «Атургул тирсеккече конге ботты» деп номланды. Бу айнан «Алиса мучизалар мамлекетады» деген иртектеги манзарадыр. Білсенгіз иртек Tektatr gullarni bo'yashadi. Mana bu esa Viktoriya Raud deb ataladi. Chunki sudda kulgili voqea ro'y berdi. Prokuror Laxtin Viktoriya Raud degan guvoh ayolni sudga olib keling deb talab qildi. Keyin ma'lum bo'lishicha bu ayolning emas, balki ko'chaning nomi ekan. Men prokuror Laxtinga mahliyoman. Odamni maftun qiladigan g'amgin masxarabozu.
Прокурор Лахтин пытался вызвать в суд женщину Викторию Роуд, утверждая, что ее подпись стоит на документах, пока не выяснилось, что это адрес улицы Победы. И поэтому я придумала, что так прекрасно сидит. Я очень люблю прокурора Лахтина, я хочу сказать. Он мой герой.
Он очаровательный, он грустный клоун такой.
Екатерина Беляевская ойт асарлардан бири тикувчи моторист деген инсталляция. Биламизки, Михаил Ходорковский камоқда тикувчи моторист касбини яхши ўзлаштирмагани учун унга камоқдан ерта озод бўлиш ҳуқуқи берилмади. Кўргазмада ўрин олган яна бир инсталляция ҳақида айни асар муаллифи Владимир Бордо гапиради.
Моя инсталляция вдохновлена фильмом «Процесс» Орсона Уэллса по одноменному произведению Кафки.
Bu installatsiyani yaratilishiga Orson Welles, Kafka'ning mahkama asari asosida suratga olgan filmi turtki bo'ldi.
Lekin sizning asarlaringiz faqat oq-qora ranglardan iborat deya savol beramiz rassomga.
Он имеет отношение к одежде служителей закона, который, собственно говоря, весь фильм третирует главного героя, Йозефа К.
Oq-qora ranglar qonun ijrochilariga atalgan. Ular Orson Welles filmida nuqul sudlanuvchini tahqirlashadi. Mana bu 3 litrlik idishda turgan narsa neft. Biz bu ishoralar vositasida Kremlning haqsiz ekanini kulgi va kesatiq tarzida ifodaladik.
Это не чёрная краска, это нефть, которая из кармана вытекает.
Deydi rassom Vladimir Bordo. Ko'rgazma Kaznit Nezya Pamilovit deb ataladi. Rus tarixi va rus tiliga oid bu so'z tarjima qilinsa, qatl qilinsin ammo af qilinmasin yoki qatl qilinmasin degan ma'no kelib chiqadi. Moskvada namoyish qilinayotgan bu ko'rgazma 15-yanvargacha davom etadi. Havo mavjlarida ozodlikka chodir xayol eshittirish edi. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy